až na dřeň.
Rodačka z Olomouce vystudovala Pražskou konzervatoř a záhy začala hrát nejen v divadle, ale i před kamerou. Kromě jiného si střihla také pauzu jako oper v New Yorku a vyzkoušela si i moderování v rádiu. Aktuálně vstoupila také na knižní trh se svou literární prvotinou. Pozvání k mikrofonu dnes přijala Sandra Pogodová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Hostem pořadu Až na dřeň je dnes Sandra Pogodová, takže to vypadá, že i když budeme až na dřeň, tak se budeme pořád smát.
Tak humor je podle mě největší boží dar, s kterým se dají zvládat i ty nejtěžší situace. Takže zdravím všechny posluchače a doufám, že si to dneska užijeme spolu.
Určitě ano, navíc vám musím popřát všechno nejlepší, protože úplnou náhodou jsme se sešli na vaše narozeniny.
Ano, děkuji vám. Jsem narozena na Charlieho Chaplina, tak doufám, že jeho jménu dělám čest.
Budeme se hned na začátku hodit do pogody. Jak dlouho jste dávala takovou knížku dohromady? Jak vás to vlastně napadlo, že napíšete knihu?
Vzhledem k tomu, že jsem z rodiny, která je hodně, my jsme tam takový hodně bizarní osobnosti, bláznivý a dějí se nám díky tomu samozřejmě velmi zábavné situace v životě. A já jsem si vždycky říkala, že by byla věčná škoda, aby to jako padlo v zapomnění. A protože už jsem zjistila, že mám dar vyprávět jako příběhy, že cítím nějaký prostě temporitmus a umím to hnát jako do poenty, tak jsem si říkala, že bych to měla vyzkoušet i se psaním. No ale měla jsem takový ten ostych, že jsem neznala žádné nakladatele a ono se to sice nezdá, ale já se moc jako neumím prodávat. Mě když někdo vloženě neosloví na práci, já jsem třeba nikdy nikomu jako se nenabízela, já to neumím. Tak jsem si říkala, jak já to udělám, tak pane bože, jestli ta knížka má být, tak mi někoho prostě pošli do cesty. No a byla jsem v květnu 2018 hostem Všechno party u Karla Šípa a to se velmi povedlo, byl tam moc hezký večer a na základě té Všechno party se mi ozvaly dvě dámy z nakladatelství, že jsem se jim velice líbila a jestli náhodou nechci napsat knihu o čemkoliv, že mi to vydají. A já jsem říkala, tak děvčata, je to úžasné, já jsem požádala někoho nahoře, aby mi poslal do cesty nakladatelství, no a vy jste se ozvali prostě záhy asi 2 měsíce na to. No a díky těmto dámám, které mi dali deadline, tak jsem tu knihu opravdu napsala, protože já jsem beran, typický beran, takže my nemáme trpělivost a neumíme moc věci dotahovat do konce.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat. Já si vás tedy opravdu neumím představit, jak sedíte a několik hodin soustředěně píšete. Možná vám křivdím, ale...
Ne, vůbec mi nekřivdíte. Ze začátku to probíhalo hodně chaoticky, že já jsem si třeba vzpomněla na nějakou historku, o které jsem chtěla psát a teď jsem ji napsala v takových bodech a zjistila jsem, že přesně, že musím mít tu trpělivost u toho jako sedět, ale mě velice začalo potom pomáhat, když jsem si ty situace představovala, abych je dokázala dobře popsat, tak jsem se u nich začala neuvěřitelně bavit. Těch povídek je tam 40, já jsem napsala polovinu, druhou polovinu můj tatínek, to pak ještě vysvětlím. Já tam mám, myslím, 22 povídek. Tak když jsem to psala, já jsem si to představovala a strašně dobře jsem se u toho bavila. Já jsem se, doufám teda, že se u toho budou bavit i čtenáři, nejen já. A tím pádem mi to jako naskakovalo a teď jsem to psala a vlastně, když jsem odeslala první povídku do nakladatelství jako vzorek, ať mi dámy dají vědět, jestli dobře nebo špatně a co bych měla upravit, tak mi přišla naprosto nadšená reakce, že ať s tím vůbec nic nedělám, že je to perfektní, že to má přesně tak na bránu, že se u toho řezali, že se u toho váleli smíchy a jen ať píšu tímhletím stylem, ať se nebojím. A v momentě, kdy mi vlastně jako z mého úhledu profíci dali najevo, že jo, v pořádku, tohle jsme si představovali a to se nám líbí, tak mě to strašně dodalo odvahy a pak už se mi to začalo psát velice lehce a já jsem tu knihu opravdu napsala během 2 měsíců. Část tady v Čechách a pak jsem na začátku ledna odjela na 3 týdny do Tajska ke kamarádovi a tam jsem dopsala ten zbytek. Takže, ale opravdu jsem dostala deadline, já jsem řekla, že bych chtěla, aby to vyšlo na jaře, protože je to letní kniha, je to paperback, což znamená, že je to měkký obal a já jsem chtěla, aby se ta knížka dala srolovat, strčit do větší kapsy, sednout na kolo, jet k rybníku, roztáhnout deku, tam si lehnout a část knížky si přečíst a užít si to. Tak přesně na tohle a oni byli hrozně spokojení, říkali, my jsme rádi, protože většina lidí vydává knihy na Vánoce, protože vidí, že je to takzvaná tutovka, protože je zvýšená poptávka po knihách, protože se kupují dárky a že na jaře vlastně málo kdo a že to je škoda a já jsem říkala, ne, tahle ta knížka je vyloženě na léto a vyloženě na prázdniny.
Abychom nevynechali toho tatínka, nebo jak vy říkáte vlastně v anotaci knížky, tatu, který se velmi podílel a je také hrdinou většiny vlastně těch vašich povídek. Tak jaký vlastně tatínek je a jak si ho pamatujete i třeba z dětství?
Já jsem asi hodně, nebo určitě hodně po tatínkovi, protože mi to říkají i jeho kamarádi, kteří ho znají už celý život. Tatínek je neuvěřitelně optimistický, veselý, zábavný, je to muzikant, pianista a když vám řeknu, že jeho stručná charakteristika, která ho asi úplně jako nejlíp vyjádří, miluje písničky Ježka, Vericha, Voskovce, Šlitra, Suchého, hraje s neuvěřitelnou láskou, dost často právě s nimi vystupuje, že si ho prostě zvou, aby hrál a všichni říkají, že u toho piana sedí jako velké otevřené srdce. A myslím si, že každý, kdo miluje muziku Šlitra a Ježka a těchto pánů, tak to nemůže být zlý člověk nebo negativně naladěný člověk. Jo. A to přesně je můj tatínek, ten neuvěřitelně pozitivní, to je 75-leté šťastné dítě. On hrozně hezky píše, protože tatínek více jak 10 let vystupoval s Mirkem Horníčkem a velmi se spřátelili a Mirek tátu podporoval. On to viděl, že táta má prostě vztah k jazyku a táta je taky původem vyučený tiskař, sazeč. Jako třeba Jitka Molavcová, to je velmi zajímavý. Hmm. Oni ještě dělali černý řemeslo, normálně sázení liter a tak a mají k tomu ohromný vztah teda k češtině. A Mirek to s táty cítil a říkal mu, piš, Ríšo, piš, protože máš na to talent. A i mu kontroloval některý ty povídky a vždycky říkal, je to krásný, píšeš hezkou češtinou, ale krátit, jsi moc ukecaný. Takže táta si od něho vzal pár těchto rád a napsal, když svého času dělal právě v Českém rozhlase, v Ostravě a v Brně, v 90. letech, asi 4 roky měl svoje vlastní vysílání, tak mu říkali v rozhlase, hele, muzika fajn, co pouštíš, ale byla by potřeba trochu mluveného slova mezi to vložit. A on začal psát povídky a fejetony, aby to vyplnil. A zůstali mu v šuplíku a já jsem o nich věděla. A věděla jsem, že by byla strašná škoda, kdyby nevyšly. A táta není slavný, mu by to nikdo nevydal. Dneska je taková doba, že stačí, abyste měl jméno a nemusíte nic umět a hned jako, jo, jsou vám všude otevírány dveře. A naopak lidi, kteří třeba něco umí, ale nejsou slavní a neví se o tom, je to strašná škoda. Leckdy schovávají ohromné poklady. No, takže jsem právě se zeptala, jestli by nevadilo, že bychom to vydali spolu s tatínkem a poslali jsme pár povídek a byli nadšení. A já jsem moc ráda, protože ta kniha je opravdu dvougenerační. Táta píše krásnou starou češtinou, používá přechodníky a jiné. Poklady českého jazyka. Hmm. Opravdu je to radost jako číst jeho povídky. Naproti tomu já mám poměrně takový údernější styl a víc útočím na Bránici. A teď oba jsme zažili, on tam píše ze svého dětství, táta je 44. ročník, on popisuje 50. léta a tak, ale z pohledu jako třeba dítěte. A já zase popisuju, že o generaci už jako jiné záležitosti a jinou časovou osu. Takže si v tom je ta kniha vlastně najednou strašně bohatá a to mě ze začátku ani nenapadlo, že to bude mít ještě tento bonus. A jsem hrozně šťastná, že jsem tu knihu nenapsala až v důchodu, jak jsem původně plánovala, protože to by se toho můj tatínek už asi nemohl účastnit. Takže takhle se mi vlastně úplně nechtíc splnil takovej, je to takový splnění snu, že s tatínkem jsme udělali spolu krásnou, vytvořili nádhernou věc, která bude dělat radost ještě dalším lidem.
Nejen o tatínkovi si dnes pořadu Až na dřeň povídáme se Sandrou Pogodovou. Je to až neuvěřitelné, že Sandru Pogodovou pomenovali kdysi dávno, když byla malá, jako zamlklou holčičku. To bylo v nemocnici, kam jste šla tehdy na operaci. Proč jste byla tehdy?
Já jsem se bála. To je dokonce moje úplně první vzpomínka z dětství, jak stojím v nemocnici na chodbě a ta chodba je tmavá a na konci je světlý okno, kterým prochází jako světlo. A takový světlo na konci tunelu. A velice stísněný pocit si pamatuju. A to je spojeno s tou nemocnicí. To je moje úplně první vzpomínka, jako kterou si vybavuji jako ze svého života. To znamená, že to muselo být velice intenzivní a já jsem se musela strašně bát. A víte co, tak ve 3 letech do nemocnice na velkou operaci a víte, že tam budete nějakou dobu taky potom ležet. A takže si myslím, že to byl tento důvod, že jsem se strašně bála.
No. Abychom vysvětlili, proč jste se vlastně ve třech letech do té nemocnice dostala, musíme se podívat vlastně až do doby vašeho narození, kdy vy jste se narodila jako zdravé miminko, které mělo na čele malinkatý flíček, který se ovšem zvětšoval a zvětšoval a vyrostl do relativně velkého nezhoubného nádoru. Předpokládám, že vy si na to asi nepamatujete, ale jak to nesli vaši rodiče, že
hrozně, protože jedna věc je samozřejmě to, že maminka, já mám ještě starší sestru a maminka oba dva porody měla hodně těžké, takže vůbec jenom přivést nás na svět byla jako poměrně těžká práce. A potom do 3 měsíců mě vyrostla na čele obrovská rudá koule, ale obrovská, to bylo prostě velký rudý vejce. A bylo to plný krve, nějakých žilek a teď já jsem na to nesměla upadnout, nesměla jsem si to škrábat, aby to nehnisalo. No vysvětlete to malému miminku, teď mě to svědilo. Když jsem se učila chodit, tak máma mě musela hlídat, abych na to neupadla, protože jí doktoři strašili, že bych vykrvácela, že bych umřela. Neustálý permanentní strach o to dítě, až do 3 let mě nechtěli operovat, protože s tím neměli zkušenosti. Já jsem ročník 75 a v té době operovat dítěti obrovský nádor, miminku vlastně, obrovský nádor na hlavě, oni s tím neměli zkušenosti a nevěděli, jak na to. Proto mě vlastně operovali až ve 3 letech.
Původně chtěli až v nějakých 6.
Ale... No, dokonce až 6, ale je pravda, že... Oni ještě počítali, jestli se náhodou ten nádor nevstřebá, protože to se občas stává. Že se dětem udělá na hlavě taková jako boule a ona se potom prostě do pár měsíců vstřebá, což se teda v mém případě nestalo. A další samozřejmě nepříjemná věc je, že když se mnou maminka prostě jela venku v kočárku, tak znáte to, jak se někdy starší dámy, důchodkyně, tak hezky, jo, miminko, a teď se koukají do kočárku, že, a chtějí pochválit vám dítě a to... Tak moje maminka bohužel zažívala reakce, kdy se různě důchodkyně děsily u toho kočárku a vykřikovali, Ježiši Kriste, co s ní děláte s tím miminkem a tak. Takže to bylo pro maminku taky hodně nepříjemné. A teď já měla ještě novorozenecký exém, takže já jsem opravdu vypadala jak malej Quasimodo, to bylo něco šíleného. Takže rozhodně to teda se mnou mamka neměla jednoduchý. Já vím, že táta jednou už nějak se dokonce rozčilil, že zase někdo na něho křičel, co tomu dítěti udělali, tak tomu dotyčnému řekl, že no jasně, zapichujeme do ní klacek a vymetáme s ní doma schody. No, protože už nevěděl opravdu, co by na to odpověděl. Tak vím, že to rané dětství se mnou měli naše hodně těžký z těchto jako zdravotních důvodů. No a pak, když už jsem byla po operaci a začala jsem jako být zdravé dítě, tak zase začaly mít problémy, protože jsem začala být hodně divoká.
Byla jste hodně divoká, hodně živá, ale pořád jste měla na čele tu jizvu a předpokládám, že holčička, která, každá holčička chce být princezna, tak holčička s jizvou na čele asi není úplně to, co by si přála. Tak, jako jak jste to nesla?
Rozhodně vám to jako nezvedne sebevědomí, vy si to první jako neuvědomujete úplně do důsledku, jo, ale ono to s váma na úrovni podvědomí prostě pracuje a pak se to začne projevovat hlavně, když začnete vstupovat do puberty. To znamená přesně, když je mám těch 12, 13 a teď už jako, už to není o tom, že se s těma klukama boucháte, že jo, a tohle z toho, ale už jako se snažíte a jako nějak zaujmout. A teď najednou, já jsem i trpěla tím, že když stačilo, aby začal blbě foukat vítr a odfouknul mi ofinu z čela a já jsem měla pocit, že celý svět vidí, že mám prostě přes celé čelo obrovskou jizvu, protože já ji mám opravdu, já ji mám prostě komplet, jo. Já ji mám takhle prostě až skoro mezi oči. A měla jsem pocit, že to celý svět vidí, že jsem kvůli tomu ohyzná. Já jsem si připadala, abych to popsala úplně jako nejkratší cestou, já jsem si připadala, že vypadám jak Geoffrey de Peyrac. S tím se strašně těžko žije, když je vám nějakých 14-15. A teď to vnitřní nastavení vám samozřejmě, to tak prostě je, že myšlenka tvoří vaši realitu. Takže to, jaký máte vnitřní nastavení, tak to okolí vám to vlastně jako plní takzvaně. Jo. Opravdu se mi potvrzuje, čím jsem starší, že záleží na tom, jak vy máte svůj vnitřní svět a to se vám promítá do vašeho okolí. Takže v momentě, kdy si nevěříte, myslíte si, že jste ošklivá, že si nezasloužíte takzvaně místo na slunci, tak se vám to vlastně jako když děje. No a nejhorší bylo, když jsem se potom vlastně rozhodla, nebo se to tak jako stalo, že teda se budu věnovat herecké profesi, protože to je takový zvláštní...
Ty si to vůbec neulehčila vlastně.
No, to je takový zvláštní nepsaný zákon, že herečka by měla být krásná. Já myslím, že herečka by měla mít srdce a měla by umět hrát. Ten diktát společnosti je velice nemilosrdný, musím říct.
Kdy jste se s tím srovnala, že vám ty reakce okolí začaly být opravdu jedno? Že jste to přestala řešit, protože ani jste si tu jizvu nenechala nějak vyhladit. Prostě ji tam máte, patří k vám a předpokládám, že dneska už to neřešíte vůbec.
Ne, naopak. Dneska k ní mám vztah, velmi silný vztah emocionální. Já vnímám lidské tělo tak, jak když se díváte na strom. Prostě ty stopy na těle jsou známky toho, co jste prožili. Taky nenadarmo se říká, že zhruba po 50 začne se vám do obličeje vpisovat, jaký jste člověk. To, jaký jste vevnitř, se začne objevovat na vaší tváři. Na to, jak moc máte takzvaně pusu jako podkovu, že máte ohnutý koutky dolů, když jste hodně nešťastný nebo to. Najednou už se vám to zůstane vám to na tváři. Typ vrásek, někdo, kdo je hodně veselý, má nádherný u očí vějířky od smíchu. To je úplně jiný typ vrásek. Takže si myslím, že já jsem to vlastně, no těsně až před 40 jsem si to úplně vyřešila. Já jsem tenkrát šla Santiago de Compostela, takovou poutní cestu. Šla jsem to měsíc.
Šla jste sama?
Šla jsem sama a právě z důvodu nějaké duševní očisty. A velice mi to pomohlo. Fakt si myslím, že tam jsem se jako na nějaké úrovni přeprogramovala a tak, jak jsem do té doby četla nějaké třeba knížky o duchovnu, aby člověk, že hledá, proč jsem tady a co je mým smyslem života a co je můj úkol a tak dál. Tak jsem sice takové knížky četla, ale vlastně to bylo pořád všecko na bázi teorie. A mám pocit, že když jsem v 38 šla Santiago de Compostela, tak se tam něco přeplo na fyzické bázi a já jsem ty věci, co jsem si načetla, tak jsem je začala i praktikovat a žít. A v ten moment se můj život změnil, já jsem se velice uklidnila a začala jsem se cítit velmi šťastná v těle, v kterém jsem. A proto teď prostě jsem vděčná za každou jizvu, za všechno, co na těle, co, protože mě třeba ta jizva na čele teď připomíná velmi důležitou část mého života, která se rozhodně nedělá jen tak pro nic za nic. A tak k ní mám vztah. A další věc je, že už se mi hodí teda i v práci. Už jsem ji asi 3x použila i při natáčení. Točila jsem třeba Bátory s Jurajem Jakubiskem. Tam jsme ji nádherně použili, tu jizvu. Dokonce jsme mi ostříhali ofinu asi na centimetr, aby ta jizva ještě vylezla. Ještě Renda stejskal výborný maskér filmový. Ten byl tak nadšený, říkal, to je nádhera, já nemusím vyrábět žádnou protetiku. Jenom to červeně vymalujeme, tu jizvu. Takže vlastně už se to úplně otočilo a je to názorná ukázka toho, že záleží na úhlu pohledu ve vašem životě, jak věci vidíte. Něco, co jsem dřív vnímala jako vyloženě negativní a něco, co mi kazilo život, dneska vnímám, že to ke mně patří a jsem za to ráda a nehodlám to měnit.
Říká Sandra Pogodová. Se Sandrou Pogodovou bych se teď ještě ráda vrátila do doby, kdy zdaleka nebyla tak vyrovnaná, jako je teď. A sice do doby, kdy ve 14 letech zvedla kotvy a vyletěla z hnízda, odešla do Prahy na internát a vedla takový divočejší život, když využiju takový eufemismus. Ale jednoho krásného dne si řekla, a dost, a odešla pryč. To bylo na nedospělé dítě dost dospělé rozhodnutí.
No, je pravda, že tím, že jsem ve 14 letech vyletla z hnízda, já jsem přišla v roce 89, protože pocházím z Olomouce, dostala jsem se na konzervatoř do Prahy a to byl rok 89 a vlastně v listopadu vypukla revoluce. A ten klokot v té Praze, to bylo opravdu jako, já jsem tak vděčná, že jsem u toho mohla být. A že už jsem byla ve věku, kdy už jsem trošku jako vnímala, co se děje, že už jsem nebyla malý dítě. Ale samozřejmě to sebou přineslo naprostý chaos do života. Speciálně na uměleckých školách se totálně vyměnily garnitury k toho, kdo tam učí, takže tam začal úplný chaos. Teď se pořád chodilo na nějaký demonstrace, že? A teď se furt někde besedovalo a to, takže člověk přestal chodit do školy, protože se dělo 1000 zajímavějších věcí. A do toho první jako mejdany, večírky, jak jsem začala žít opravdu bohemským životem. A vlastně já jsem do Ameriky odjížděla, když mi bylo 23, to znamená, že to už jsem 9 let tady žila.
A 9 let bylo takhle na třískavých?
Ano, 9 velmi intenzivních let. A já jsem si zhruba už někdy v těch 22 uvědomila, že jsem o dost dál, než třeba moje spolužačky, které vyletěly z hnízda v 18. Že ty 4 roky už toho samostatného života, že jsem se nějak snažila jako formovat jako člověk bez dozoru, permanentního dozoru těch rodičů, takže mě to fakt jako posunulo. Takže já jsem vlastně v 23 cítila, že jsem vedle svých vrstevnic jako v něčem napřed. V něčem ne, ale v něčem ano. A rozhodnutí odjet do Ameriky bylo už toho paření a těch mejdanů bylo na mě moc a já jsem vlastně cítila, že si od toho potřebuji odpočinout, že to je, jak když se potřebujete vynořit nad vodu a nadechnout se a zjistit, co se okolo vás vlastně děje. Já už jsem žila v takové hodně bublině, kterou jsem si sama vytvořila. Teď v té době jsem akorát před odjezdem do Ameriky jsem hrála v muzikálu Jesus Christ Superstar 4 roky, což byla úžasná zkušenost. ale my jsme tam opravdu žili si v takové uzavřené bublině, ta naše skupina. Jo, bylo to nádherný, ale jako s realitou a s okolím to nemělo nic společného, takže já jsem se potřeba trošku jako nadechnout a vzpamatovat. A do toho jsem věděla, že chci cestovat a že teď je ještě ten čas, že až budu starší, tak už to nepůjde sebrat se a na rok někam vypadnout, jo. Pokud budu chtít dělat samozřejmě nějak svoji profesi, nějak kontinuálně, jo. Takže jsem si říkala, teď je ještě ten čas naučit se dobře anglicky a odjet co nejdál. A zase tím, že jsem od 16 jezdila stopem po Evropě, tak jsem věděla, že když budu někde v Evropě a nebude se mi tam líbit, tak se vrátím zpátky a nevydržím tam. A proto jsem si vybrala Ameriku, že když chytnu roupy a budu se chtít vrátit, takže nebudu moct, protože nemůžu dostopovat zpátky. A že nemám na letenku a že bych byla srabák, kdybych našim volala, ať mi půjčej na letenku a že to musím dát.
A kolikrát jste si za ten rok řekla, že se chcete vrátit?
Asi třikrát, ale jednou to bylo nejšílenější. Já jsem tam přijela v červnu 98, tuším, a v únoru 99, já jsem si psala deník v Americe, a v únoru 99 už v deníku jsem měla jenom takový vždycky namalovanou hlavu a u ní třeba pistoli. Úplně jako už depku, už jsem ani nepopisovala ty pocity. Už jsem se cítila jenom vykořeněná.
A čím to bylo?
Mně se totiž stala strašně zvláštní věc. Hmm. Jak jsem tady hodně pařila v Čechách, žila jsem v takovém oparu, než jsem odjela do té Ameriky, tak já první půl rok v Americe jsem měla pocit, že se mi to celý zdá, ta Amerika. Že to je sen a že se z toho probudím. A zhruba po půl roce se mi hlava přepnula na angličtinu a začaly se mi zdát sny v angličtině. Začala mi odcházet čeština, angličtina se mi začala stávat, že mi první naskakovala do hlavy. A i ve snech. A já jsem se začala ráno budit s tím, že jsem měla pocit, že to, co jsem do té doby žila, do těch 23 let tady v Čechách, že byl sen a že moje skutečná realita je operka v Americe. Já jsem z toho začala být strašně zmatená a vykolejená. Asi tady z toho pocitu, že jsem prostě najednou vůbec se vlastně nebyla schopná jako se přepnout, co je teda realita, tak jsem začala mít takový stísněný pocity a deprese a teď jsem najednou se jako měla pocit, že se nemám čeho chytit. A pak zpětně jsem se do toho deníku dívala, jak jsem si to takovouhle rešerši udělala. Říkám, no jasně, mě se tam prostě přepnula nějaký stav, že začnete se v tom, tam na tom místě cítit doma. A najednou, jak jsem tady hodně pařila, já jsem fakt tady jela prostě několik let sex, drogy, rock'n'roll, jako naplno. Takže já jsem opravdu tady žila v takovém furt omámení prostě. Takže najednou ta abstinence totální v té Americe, starání se o 3 děti v rodině, na to jsem vůbec nebyla zvyklá, jsem si úplně jako změnila, jsem opravdu o 360 stupňů jsem se prostě otočila, jo, ve virguli. A teď jsem jako na to koukala a takže vím, že po tom půl roce jsem měla velice těžký deprese a chtěla jsem se vrátit. A nevrátila jsem se jenom proto, že mezi mnou a mým domovem byl prostě oceán díky tomu. A pak jsem si říkala, jako promiň, Sandro, zvládli to 18-letý holky, aby tady jako rok vydrželi a dělali oper. A ty po půl roce to zabalíš a sebereš se a to, co jsem si říkala, to se šlabota, to prostě musíš dát, takže jsem se přinutila, ale vím, že v tom únoru jako 99 to bylo hodně těžký.
Nebála jste se, že se po návratu zpátky zase vrátíte k těm Majdanům, do toho kolotoče, ze kterého jste utíkala?
Bála. Já jsem jako si říkala, že se to možná stane, že si jako, protože až se vrátím, takže samozřejmě zapadnu do té stejné skupiny lidí mezi ty přátele, které mám. A ono se to trošku i stalo, že jsem znova začala jako pařit, ale už ne tak sebedestruktivním způsobem. Protože si myslím, že jsem v té Americe tím, že jsem to zvládla a vydržela tam ve finále 13 měsíců, tak si myslím, že jsem si tím strašně jako sama dodala odvahy a začala jsem si trošku sebe vážit jako člověka. Že nejsem takový ořezávátko. A vlastně tím pádem jsem už při těch Majdanech nejela tak jako takovou sebedestrukci. No.
Jak moc vás to změnilo, ten pobyt ve státech? Jak jste se cítila, když jste se vrátila zpátky?
Já to dodnes považuji za jednu z nejlepších věcí, co jsem pro sebe udělala. A taky z toho důvodu, že vlastně když jsem se vrátila zpátky, tak jsem viděla, jak jsem za ten rok udělala obrovský posun a vlastně na svých kamarádech jsem viděla, kteří byli tady na fleku. Ne samozřejmě všichni, jo, ale u spousty z nich jsem viděla, jak se za ten rok vlastně posunul jenom o milimetry, protože byli ve stejném prostředí, nepracovali na sobě, nechali ty věci tak jako stagnovat a já jsem se potom roce vrátila a najednou byl vidět ten strašný rozdíl. A na tom jsem si jako uvědomila, říkám, aha, je dobře, že jsi to udělala, je velmi dobře, že jsi to udělala. A vlastně pak se mi to na mým způsobu přemýšlení a na mým životě začalo jako daleko víc a víc jako ukazovat a projevovat. A vlastně mě to ještě přinutilo daleko víc začít cestovat. Sice už teda na krátký časový úseky, ale protože jsem zjistila, že cestování vám strašně otvírá obzor. Ono vám to otvírá jako ten tunýlek, kterým vidíte svět. Tak tím, že spoznáte jiný kultury, jiný způsob života, jiný žebříček hodnot, ono vás to činí nesmírně tolerantním k ostatním lidem a k ostatním kulturám, pokud jste normální teda. A otevírá vás to jako do lásky a do přijetí, což si myslím, že je strašně důležitý v dnešní době.
Eva Holubová vám prý kdysi řekla, počkej, až ti bude 30. Princezny dotočej a ty začneš. Měla pravdu?
Evo, 100% měla zlat. A strašně mě tenkrát podržela Eva. Já jsem měla nějaký období, že mi to bylo vlastně líto, protože jsem cítila, bylo mi říkáno vždycky na kamerovkách, vy jste taková talentovaná, taková šikovná, no to víte, ale nejste moc fotogenická, vy se nám do toho typu nehodíte a mě už to začalo frustrovat, mě to bylo strašně líto, protože když slyšíte, že jako jo, jste šikovnej, ale nikdo vám tu práci nedá nebo málo, tak je vám to líto a teď já jsem si neuměla nic napsat nebo neměla jsem tu odvahu. A tenkrát jsme s Evou zrovna něco točili a ona byla strašně zlatá. Ona mi říkala, počkej, děvče, počkej, uvidíš, že se to přesně zlomí, a měla svatou pravdu. Říkala, já jsem to taky tak měla. A je pravda, že já, když jsem poprvé natáčela, tak mi bylo nějakých 16 let a tenkrát jsem točila s Evou a to ji nikdo neznal ještě, Evu. A byla výborná, jsem na to úplně zírala, říkala jsem si, ty, jak to, že o téhle herečce nikdo neví. No, do 5 let se z Evy stala hvězda, že se natočili Pelíšky. No. Takže je to pravda. Já jsem ten typ, co začne sbírat ty dozrálé plody až teď. A nebo už sbírám, teda je to paráda.
Jaké dozrálé plody herecké byste chtěla ochutnat? Jaký máte třeba nějaký sen herecký? Nebo máte v šuplíku nějaký scénář třeba?
No, už nemám jako herecké sny, to jsem mývala dřív, ale to taky dneska chápu, že to bylo spojeno s tím, že jsem měla touhu jako světu ukázat, že jsem šikovná, že si zasloužím místo na slunci, jo, že tak jsem to chtěla skrze tu jako profesi a tak přesně jsem chtěla hrát Sáru Bernárovou, jo, že hned tu největší herečku, abych všem ukázala, že jo, že jako, na, jako jsem šikovná a tohle. Dneska už nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Víte, já prostě jako, já si myslím, že jsem takový jako šikovnější dramaťák, takový slušný středák. Já si myslím, že jsme kdysi měli prostě takový herečky, jako byla paní Medřická, jo, a paní Zázvorková. Myslím si, že takové herečky už dnes nemáme, co na mě nikdo nezlobí. Myslím si, že nemáme. Já vlastně dneska život beru tak strašně už lehce, že co ke mně přichází, to si užívám. Už se nesnažím dokazovat, že jsem něco, co nejsem. Myslím si, že člověk je od přírody bytost tvořivá. Je úplně jedno, jestli máte lejstro na nějaké umělecké řemeslo nebo ne. Umění může dělat úplně kdokoliv. Tvořte, když to na vás přijde, budete chtít si něco namalovat, budete si chtít něco napsat, budete si chtít něco zahrát, tvořte, vůbec se toho nebojte. A úplně se vykašlete na to, jestli vám někdo vykládá, že zpíváte falešně. Vybodněte se na to, tak vás nemusí poslouchat. Ať si najde někoho, kdo se mu líbí. Já mám největší problém s kritiky. Já si myslím, že kritik je člověk, který vlastně zavírá vaši tvořivost. Že to strašně vás zablokuje. Jo. Takže nenechte se vůbec. A když to na vás přijde, tvořte. Já si myslím, že to je smyslem jako našeho bytí tady. Starat se o vztahy, jaké máte s těmi svými lidmi, kteří vás oklopují. A pro sebe můžete dělat to, že můžete tvořit. Tvorba strašně obohacuje vaši duši.
Říká Sandra Pogodová. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně. Naschledanou.
Já vám moc děkuju a taky se mějte nádherně.
Nezbývá, než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se do té doby krásně.